Heilvun og sælir, kæra áhorfendur, við höldum áfram í þungavættinni sérstakur þáttur, risa þættir, þetta eru þrír mismunandi þættir, beitt stúdíóið heilsar og við erum að fara yfir formannskjörið. Það verður kosið til formanns KSÍ meðal annars á laugardaginn, það eru þetta ásþing, það eru þetta kosið í stjórn og það verið að fara að ráða nýjan framkvæmdastjóri. Það eru breytingar framundan hjá knattspyrnu sambandinu, það liggur alveg ljóst fyrir og við erum að tala við alla þessa frambjóðundur sem ætla sér að vera næsti formaður KSÍ. Þriðja aðlinn sem að kemur í heimsótt til okkar já, frambjóðandi, fyrst og fremst leikmannagóðsögn og að sjálfsögðu þjálfari Þorvaldur Örlygsson, vertu hjartanlega velkominn í þáttinn.
Já, þakka þér fyrir, takk hérlega.
Herðu Þorvaldur, ég klikkaði nú reyndar á þér í stók, mækarinn var að biðja um hérna leikmenn sem var að spila með stók, ég bara blokkeraði smá. Hvað spilaðu lengi þar?
Ég var í 2,5 tíma.
Já.
Já, hérna með þeim ágæta manni Lou Macari og Joe Jordan.
Já, ég man þeir eru hann man ekki þetta þeir.
Nei, hann man ekki þeim, þetta voru algjörir snillingar.
Í skoskir landsliðsmenn báðir.
Skoskir landsliðsmenn báðir og sama tíma og svo hérna annar spilar náttúrulega lengi fyrir báðir spilar fyrir United.
United, já.
Og Joe Jordan fyrir Leeds, þannig
að það gott að
ég held að mér sé að
ég held ríka söguna.
Ég held mér sé að Lou Macari er ennþá fish and chip shop hérna búð fyrir utan Old Trafford.
Já, já.
Þannig, okay. Ég örglega ef þið nú miklir United menn ekki.
Ja ég svona þokkalega en þeir eru hann fárveikur.
Nei ég ekki fárveikur en ég held með United jú. Ég var veikari.
Já. Við erum bara formulega hérna bara það bara Totti við þekkjum við bara
já,
það.
Já ég held að sé langt best.
Já sko hérna við höfum svona spurt alla bara svona fyrst spurningu hvað svona var það til þess að þú ákvaðst að bjóða þig fram og var þetta lengi í pípunum eða var eitthvað sem svona ýtti þér út í þetta?
Ég sé blanda af svolti öllu sem mátta segja í rauninni fyrst og fremst eftir að vanda ákvað að fara ekki fram þá svona kom þessi hugmynd hjá mér og nokkrum félögum og svo náttúrulega aðrir sem var svona ítt á mig og spurði mig og ég verð að viðkenna það, ég tók mig langa tíma að hugsa það og þetta snýst ekki bara mig, þetta snýst líka fjölskylduna og svo sem að setja nafn mitt út í hreyfinguna var svona bíð eftir rísbónda hvaða kæmi, hvort að nafninu hent beint í andliti á mér og ég fekk bara ágætis viðbrögð og hugsaði lengi og eftir að hafa svona ráðfartum við bæði fólk sem ég þekkti hreyfingunni, fólk sem ég þekkti ekki nei, þá ákvaði ég að fara á stað eftir þar sem ég til með hafa ansi góða reynslu af íslensku fótbolta og alþjóðabolta líka, unni við á landinu, unni við ýmsa störf í knattspyrnu hreyfingunni, þannig að ég til með hafa þokkalega góð innsýn í það.
Ertu ennþá í starfi á stjörnunni?
Ég ennþá í starfi á stjörnunni sem rekstrarstjóri við meistarar karla kvenna og unglingaapparatinu.
Sko nú þú svona tikkar eiginlega núna alveg svona fullkomlega í boxa sem næsti formaður KSÍ. Þú ert náttúrulega búinn að spila leikinn, þú ert búinn að þjálfa leikinn. Nú ertu búinn að vinna á bak við tjöldin í rekstra og knattspyrnuliði og þar fram eftir götunum þar með þá svona ef að ferilskrána þetta verður þá hún svona eiginlega fullkomin svona upp á hæfnina að gera.
Já, ég til með að hafa reynslu víða í hreyfingunni og þegar menn tala auðvitað að segja menn já, ég þjálfari og byrja að þjálfa hérna kringu 2000-2001. En þau liði sem ég þjálfaði Káa og svo fyrir austan Fjarðabyggð og Káa fað þar og svo fyrir sunnan í Fram og Háká, Keflavík upp á Skaga og svona Stjörnunni. Þá myndi ég nú telja að ég hef ekki bara verið þjálfari, ég blandast inn í að vera rekata meira minna með stjórn og annað.
Þekki það.
Og já, menn þekki það bara, það ýmsir hluti sem þarf að athuga, hvort sem það sé að vökva völlin eða keyra bílana til með leikmennum og útvega sponsor eða selja leikmenn eða fá leikmenn. Þetta er allt hluti að resturinnum og reyna að halda sig réttu með við nullið og það er aðal markmið hvers og eins félags.
Já, þú talar þetta, að halda sér réttu með nullið, ég meina það vita allir að reka knattspyrnufélag og voru bara að tala bara vel lið í bestu deildinni, ég meina þetta er ekki auðveldur rekstur, ég meina það þarf að borga leikmennu laun og ég meina og liðin í dag, ég er í barningarinn að komast í Evrópukeppni, þá þarftu að sækja dýrari leikmenn og þar fram eftir götunum, ertu að berjast við einhvers konar áhorfendatölur og þar fram eftir götunum og eins og staðan er núna þá höfum náttúrulega bara KSÍ sérstaklega síðustu ár, þetta hefur bara verið í bullandi mínus.
Já, klárlega.
Og ég meina, hvað er hægt að gera?
Já, eins og staðan í dag, það segir sér allt ef það er hallarekstur hjá knattspyrnusambandinu, þá segir það er erfiður rekstur hjá félögunum. Það er alltaf hækka, það er ekkert að lækka, hvort sem sé ferðakostnaður, eða kaupa boltum, eða vestum, eða skópur alveg fyrir leikmenn og annað þvíl. Allt er hækkar þetta og eins og segir leikmannalaun og annað þvíl, það er reka þetta. Þannig að menn þurfa að horfa hverja einustu krónu og það, hvort sem sé efstu deildin eða neðri deildin, þetta er allir að hugsa um sama hlutinn. En stundum eru sumli náttúrulega með betri bakhjarla og það hjálpa þeim svo vissulega í því en á milli ára getur margt breyst það getur verið stöngin út og þá reksturinn ekki góður.
Ég spyrði bara hans út í þetta þú ert nú reyndar bara einu sem hefur fengið þessa spurningu en núna bara upp á síðkasti þá hafa stórir póstar verið að koma heim íslenski leikmenn eins og til dæmis Aron Sigurðarson Alex Þór Hauksson Aron Bjarnason Menn hafa búið að tala mikið launatölur og það talað að íslenska besta deildin bara Ísland, þetta sé ekki atvinnumannadeild. En svo heyrir maður, veit ekki hvort það sé nákvæmlega þannig, maður heyrir tölur sem menn að fá sem að koma hingað og það jafnvel bara hærra en þeir eru að fá sem atvinnumenn eins og til dæmis einhvers staðar í Skandinavíu. Erum við þá ekki á svolítið skrýtnum staðið það?
Kannski hérna businessplanið og módelið fyrir íslenskan fótbolta var það náttúrulega að reyna að halda hérna reksturinn já í lágmarki þar hvað launamál annað og reyna að selja leikmanna fót. Það ekki gott að þurfum að fara að kaupa það heim og hækka launakostnað líka. Það ekki kannski módel sem við getum haldið gangandi í langan tíma. Það alveg klárt mál. Vissulega deildina aðeins lengst en að samaskapi eru meiri sponsor og meiri tekjulindi fyrir liðin í Skandinavíu heldur nokkur þannig að þessi aðferðafræði mun ekki geta endast lengi nei því miður.
Nei, þetta nú kannski ekki þitt mál heldur en þitt mál að hérna koma rekstri KSI í plús aftur ef þú verður kosinn á laugardaginn. Og til þess þarf að brettu bermar, það alveg ljóst ef eitthvað 160 milljónar króna tap á síðasta ári.
126.
Já. Og það alveg ljóst og það ekki þetta kanta á einhverra Evrópu peninga eða hérna við förum að HM eða komi COVID aftur og fáum 100 milljónir í vasan fyrir það. Þannig að þú ert að taka þarna 126 milljónir þar að snúa þeim við. Ertu maður í það? Ertu til að vera manni í það? Að þú veist þetta auglýsingar samningar sem þarf að gera væntanlega hérna heima, það þarf að fara erlendis og annað og þú ert með fullt sjálfstraust í það að þú getir klárað þetta og leitt þetta að snúa þessu.
Já, ég tel mig gera það. Þetta náttúrulega aldrei frábær stað að fara inn í umhverfi eins og þetta en þetta er raunveruleikinn hvort sem sé hjá sambandinu eða félagsliði að þurfa að fara í svona vinnu.
Þú treystir þér þetta.
Ég hérna starfaði fram þar sem við náðum Evrópusæti á laugardegi og kom bankarinn á mánudegi og við vorum með góðan samning FL Group og fleiri og vorum á leiðinni hérna niður í mat í hádeginu á mánudegi eftir að gera okkar horti hjá ræðina og það var búið lokað á okkur og það var hvorki matvinn í bónusi sem áttu að fá og við stöndum upp með rúmlega 100 milljón krónur reikning þannig að hvernig skerðu niður, hvernig lagar þetta það kannski ekki aðalega til að fara bara og skötta 1, 2 og 3 allt niður, það þarf að skoða hvernig einasta lið, það þarf að hagra alveg greinilega fyrir næsta ár.
Hvar finnst þér þurfa að hagra
það? Það greinilega þurfum að skoða náttúrulega öll verkefni og öllum landsliðum, hvort við getum klippið 1 dag eða 2 dag eða 1 og 1 verkefni, það segir sér sjálf.
Þú voru ráðið þannig meðal annars?
Meðal annars, þú náttúrulega auðvitað vilt ekki fækka landsleikjum hjá hvorki úlingalandsleikliðum eða alandsliðum eða þú hefur kostur á.
En það segir sjálf. Guðinni talaði maðan að við vorum að spila helmingi færri unglingalandsleik heldur en önnur lönd. Ég þekki það ekki.
Jú, við erum náttúrulega
þú vilt fækka ennþá meira?
Nei, ekki misskilja mig. Ég vil ekki fækka.
En nei, ef
þú hefur ekki efna að ferðast, þá ferð ekki. Það er alveg sem er félagslið og landslið. Við þurfum að fljúga í alla leiki. Það er einn galling kannski með við lönd sem við erum að keppast við. Þau geta keyrt á milli landamæranna með rútu. Eitt sem kannski líka jó vissulega spila þeim fleiri leiki og hafa meira fjármagn í þá og hafa gert það undanfarin ár. Þeir spila miklu fleiri leikmönnum og miklu dreifðara. Við erum kannski að spila meira á færri leikmönn sömu leikmönnum þannig kannski eru bestu leikmönnum okkar að fá jafnmarga leiki og bestu leikmönn í Evrópu. En vissulega viljum við alltaf fjölga og við höfum gert það og það hefur mikil aukning á þessu landsleikjum undanfarin 10 ár og það tala ekki að ég starfaði 8 ár niður í sambandi sem landsliðsþjálfari unglinga. Og það bara fljótt að breyta, þú færð vissan styrk fyrir ferðina, fara í undarriðil og milliriðil, síðan leiðu að fara að bæta við vissum dögum og starfsfólki, þá fljótt að hækka, það er morgumatu, það er
hátegis.
Það þarf að náttúrulega korfið hver einstu krónu þarna, því að þangað til við fáum fjármagnið, við getum ekki treyst í að við séum að fara á stórmót hver einstu ári, það er ekki að lofa því.
Nei, búningamálin, svona kemur inn á þessu, við spurðum þá báðu út í það. Vignir reyndar að ekki hugmyndu en Gunnar hafa búin að heyra og ég hafa búin að heyra líka að það sé mjög líklegt að Puma sé að fara að draga þessu út úr dílnum við íslenska Ísland við KSÍ þar sem þeir eru að draga sig út úr öllu minni minni landsliðum og það sá samningur rennur út eftir eitt ár. En það ekki eitthvað sem eins og ég sagði í vikunni sem að þyrfti að byrja bara klukkan 9 á mánudags morguninn að fara að vinna í ef að það þetta stærsti samningur sem hefur verið gerður.
Samningurinn var vissulega góður samningur væntanlega og tóku við að RA það var fyrst skip sem var kaldi kannski fjármagn í því en þetta náttúrulega eins og allt í þessu þar nokkur lið sem fór í Puma hvort að Puma sé að draga sig út fleiri stöðum en
ja fleiri sem var minni minni landsliði
en ég, eins og ég segi sko þrátt fyrir að þá menn telji sig að samningin sé dýr eða hérna góður þá fer að líka eftir hvað ertu að kaupa inn af vörum og annað þvílíkt hvað ertu búin að eyða mikið að fjárfesta í búningunum af því að svo annað eins og líka að þegar fór úr RA í Puma þá var náttúrulega átti KSÍ alveg gríðarlegt magn af lager og þú notaði fyrir mörg landslið það var alltaf fjölga og fjölga þannig að skiptin tóku svolítið mikinn tíma og en það alltaf erfitt að skipta merki en vissulega þú fer betri samning og menn telja sig hagstæðara klárlega menn alltaf að skoða það
Sko, að því við ætlum að tala núna það náttúrulega komin lögfræðingur í málin, það þessi svo kallega afraksjóður ISI sem búið að fjalla mikið í fjölmiðlum að KSÍ og hann Jörundur Áki var auðvitað í viðtali og finnst bara að það sé svona pínlítið brotið á sambandinu, bara skildir eftir útundan, af því að KSÍ innan ISI og ISI með ákveðna reglur sem KSÍ þurfa að fara eftir en fá samt engan pening. Hvað hérna þú ætlar væntanlega að beita þér fyrir þessu og vinna áfram í þessu með þessum lögmanni KSÍ sem komin í þetta?
Klárlega, þetta náttúrulega hérna, styrkur og sjóður sem við fengið gegnum árin og nýst okkur gríðarlega vel. Áður við fengum stóra peninga þegar við komum að lokum og þetta var peningu sem var treyst á, þetta var peningu sem við vildum fá og mjög fyrir skver frá ríkinu líka. Við erum ekki að fá það mikið en á einn eða annan hátt þá hættum enn að sækjum eða fengum ekki og við erum svolítið eftir því. Þannig að ég trú ekki öðru að menn geti sest niður og reynt að koma þessu gegn að fá þennan ágæta styrk inn í samband sem stærsta sambandið, stærsta hreyfingin á Íslandi og hvort sem að það ekki góðari og við fá eigum meiri fjármagn en venjulega, akkur eigum við ekki líka að fá þennan styrk, ég skil það ekki.
Fara menn nú all inn í þetta? Ég vil reyna að segja þessu út úr ISI ef þetta verður eitthvað?
Ég held að sé nú engin tilgang að fara að segja þessu úr ISI, ég held að aðalega tilgang að klára þetta og ná þessu gegn og ég hérna vænti þess að það verði gert. Ég hef ekki verið afturvirt að þar sem að menn voru bara kannski sofandi á hérna, tíminn þess að klára þetta ekki. Ég hugsa að sé fyrst atrið sé að ná honum minn, en síðan var það hvort sé afturvirt en fyrst og fremst að ná honum minn aftur.
Fyrir næst ár.
Sko, en náttúrulega aðal málið sem náttúrulega brennur og það nú kannski á íslensku þjóðin og þeim sem bara horfa mikið á fótbolta, þeir eru kannski ekki með atkvæða rétt á lögðu, en þetta skiptir málið, það er þjóðaleikangurinn okkar.
Og til að áður hún svara því, að það eru búin að tala við tvo menn hérna, og þeir eru alveg í sikkur áttina sem var skemmtilegt. Og nú ert þú með 8 atkvæði.
Já, þakka fyrir. Það gott að vita.
Ef menn horfa á þig hérna sem síðasta þátt, en ég við setjum þetta nú innvæntanlega mikið á svipuðum tíma, en þú ert tekinn sem síðastur. Að þeir voru alveg á sikkurum og þú getur kannski getað efirna síðan. En Riki.
En allavega, Laugardalsvöllur er þjóðarleikvangurinn okkur ef þjóðarleikvang má kalla. Búningsklefar frá miðöldum. Við erum með gras sem ekki nothæft hérna stóran hluta árin og það að koma fleiri leikir. Það veist, íslensk félagslið, karla og kvennameirinn að fara í Evrópukeppni. Við landslið okkar kvenna þarf að spila eitthvað starf annar staðar hérna erlendis. Við getum ekki spila á heimavöllinum okkar. Færi eru með þjóðarleikvang, sko. Ekki Ísland, sko. Við erum að telja okkur, við erum að komast á EM og HM karla og, en þurfum ekki eiga völl og hérna... Og það búið að tala mikið þetta, eins og ég var að tala 2018, þá komu fullt af jakkafattamönnum, bara eru nú ætlaði að fara að blása lúrum, komu á HM Karla, nú þurfa að fara að vera með alvöru völl, sko, að 2024.
Já, alveg klárlega og hérna eins og segir völlurinn ansi gamall og snagarnir ég spilaði 84 sko. Þannig að og stúkan og má segja hérna markatöflan hún líka svolítið gamaldags en ég segja það þarf að fara í breytingu. Við erum alveg komin bara gjörsanlega á síðasta.
Hvaða breytingu?
Og fyrsta lagi náttúrulega 20 sem ég horfa á þetta. Fyrsta lagi ef við erum ekki að fara að sjá fram á næstu árum að sé koma þjóðleikvangur þá þarf samt sem að fara í breytingar á undirlaginu vellinum. Það þarf að koma hiti og það þarf að koma vökunarsystem betra sem og það þarf að koma hybrid á það. Það þarf að fara í þessa aðgerð og að laga klefana. Það búið að gera einhvers konar fjárhagsáætlun það og þetta 1,5 milljarður bara völlurinn.
Þannig
1,5 til 2 inn í því og þá spyr maður ríki og borg tilbúin að fara í verkefni að gera þetta og samanskapi eða þá erum við komin með lofaður að fara á staði með nýjan völl. En hvað við getum ekkert beðið lengi eftir nýja velli? Ef við fáum nýja leið að fá aðra lóð sem þjóðarleikvangur hliðan á þjóðarhöllinni, þá þarfstu náttúrulega að fá væntanlega aðra að því að fjárfesta í því, hvort sem það séu lífeyrissjóðir eða eitthvað er einkaðalar, en ég hef ekki trú að ríki og borg sé að fara að setja stóru upp að það. Þannig við erum alveg rosa læstir, en eins og staðan í dag, þá verðum við að horfa að setja press og ætlum við að fara að breyta og við verðum að geta gert, spila leiki þarna.
Já, og hvað, þú veist, viltu fara núna strax á mánudagsmorguninn, búin að orðið formaði KSÍ, barið upp á hjá Bjarna Ben eða hvað sem þessi kallar heita og segja, herðu, við þurfum að fá hérna þjóðarleikvang, ok, við skoðum það, hann verður kominn til 5 ár, hvað ætlar að gera með hann? Þú svarar, við þurfum að breyta öllu þarna niður frá fyrir 2 milljarða, þannig segir Þorvaldur út, hurðinni þarna. Mm. Þú verður ekkert að breyta þarna fyrir 2 milljarða og svo líka byggja hitt, þannig þú veist það ef þetta verður byggt fyrir 2 milljarða, búningsklefar og nýtt gras og undirlag og allt þetta og hitti og allt þetta, fjölmiðlasta, að þá getið þið gleymt hinu. Alltaf frá okkur.
Já, klárlega.
Eða ætlar bara að fara að segja að við sleppum þessu og við bara spilum þessa, hérna, eins og Guðni, hann segir bara, við spilum bara með sömu búningsklefana, alltaf að varðveita sögun og sýna hvað þetta ömurlegt og bíðum eftir þjóðarleikunum.
Nei, sko, eins og þú segir, sko, færeyingar byggðu völl og byggðu á mjög skynsamlega máta í köflum og náðu að gera völl sem rétt 4.300 manns tekur það í sæti. Það búa 53.000 manns í færi, þannig að þeir byggja mjög fína völl. Ja. Við erum búin að bíða hér og vera einangur að það alls konar fundi búin að vera og það ekkert gerst. Við verðum að setja pressuna að fá undirlagi lagað, hvort sem að því að raunin minn þarf öllu líka nýtast, en við erum að fara að sjá frjálsvitavöll hérna áfram, það fer líka eftir frjálsvitasamöndu hvort þeir alltaf færa eða vera annars staðar. Þannig flækjustýr svo miklu meira en bara að segja ef hefð og kannski. Ég að segja völlur, ég myndi segja við þyrftum eiginlega bæði ef ekki við erum svo frekkur, en völlur sem 10-12 manna öllu, það það sem við erum að leita eftir. En eitthvað stað komið lóð og lofar það? Nei, það ekki neitt. Komin hérna, fjárfestning í það að byggja völlin? Nei. Við höfum ekkert annað val en reyna að vera pressi gegn að byggja hérna völl á sem skemmstum tíma til að klára.
Að því að segja þetta Þorvaldur og bara að segja þetta til sig komið, þá myndi ég ekki segja að segja 5 ári í þetta, þá myndi ég segja 10 ár.
Já, þess vegna segi ég, býtu, herðu, við höfum enga tíma, við eittum það langa tíma, við höfum enga tíma, ég segi við verðum að setja 1,5 milljarð í þetta og laga
þetta. Já, þú veit sem sagt byrja því að ná þess 1,5-2 milljarða. Græja lögöldsvöldin sem af því að það má spilaðar og það má alveg spila á fletinum, það hefur aldrei verið neitt vandamál, Nei. Og græja 2 milljarða og setja hitt, ekki bara eins og vanda vinkunan eins og ég segi, búin að gera í 2 ár, setja þetta í frost, því að það hefur ekki heist í KSÍ.
Von mín svo að við ekki setja í frost, ég von mín svo að menn vakna upp og segja, herðu, erum við hvort ætlum að gera? Því ég held að menn viljum ekki deyða 2 milljörum í þetta, eða í völl hérna rétt hjá, sem
Það kannski verið 10 milljörum.
Já, ég að segja það, til lengri tíma og allt það, en ég að segja, hvort sem það við erum alveg gjörsanalæstir og þetta sorglegt að sjá til þess 2024 og við erum ekki með neitt þjóðleikum.
Þú sem formaður þarft samt að taka stóra ákvörðin í þessu með þínum mönnum, náttúrulega í KSÍ, þarft að taka stóra ákvörðin hvora leiðina á að fara.
Klárlega og í dag erum við í þeirri stöðu að kannski þurfa að taka fljótarlegin það sem
sko Já, þú vilt fljótarlegin eins og Vignir.
En málið það má ekki gleyma að við tölum alltaf til sko KSÍ mál þetta hreyfingarmál fyrir allt landið af því að við viljum öll í hreyfingunni.
Þú ert að bjóða sem formaður yfir allri hreyfingunni.
Ég segi að þetta og þess vegna eigum við að fá fleiri að borðinu til þess að pressa á þetta. Já. Fleiri úr hérna öðrum félögum að pressa á þetta. Ekki bara vallamál í Laugardal heldur vallamál á öllu landinu. Af því að ef formaður og frang stjóri eru alltaf einangur að fara á fundi það gerist ekki neitt.
Vantar gervigras á Eskifjörð.
Það vantar gervigras á Eskifjörð, það vantar nýtt tjald á hérna Hamar, Ólafsfjörður að byggja nýtt gervigras. Allt þetta voru hlutverk formanns og knattspyrnusambandsins að íta á eftir og hjálpa hreyfingar.
Þú ætlar í það.
Og klárlega.
Flott.
Ég ætla ekki að byggja sjálfur en ég ætla að íta á það. En ég er að segja, þetta hefur alltaf verið og er hlutverk formans að tengjast í félun út á landi og
íta á það.
Annars kemst ekki neitt áfram.
Ég er þetta geggjaða búndur.
Sko, við erum búin að spyrja báða frambjóðundur sem koma undan þér varandi ETF, íslensku toppfótbolti, því að það virðist, sko, það eru hagsmunasamtök, íslensku toppfótbolti fyrir efstu og næst efstu deild. Eru í samstarfi við KSÍ. Einhverju segja að þau séu samt í svona raun að vinna gegn hvort öðru. Ef einhverjir hafa talað það, en Hvernig svona er bara svona þín sýn með íslenskan toppfótbolta? Það nú talaði með einn af frambjóðunum sem búin að vera hérna sé svona þeirra maður og ætlar hérna að koma honum inn sem formanni KSÍ til þess að hjálpa þessum efstu tveimur deildum eða liðunum þar.
Mm-hmm. Okay. Sko eins og staðan eins og upphaflega var náttúrulega ETF og annað við vorum að tala efstu deildin svo bættist náttúrulega næst efstu deildin með og við vorum að tala að þetta væri samtök sem myndu íta hjálpa deildinni vera sterkari og sjóvarsamningar og annað þvílíkt. Fyrsta hugmyndin var náttúrulega sá starfsmaður eða starfsmenn væri náttúrulega staðstir í sambandir. Mm-hmm. Þeir eru það svo sem ekki í dag. Ég get alveg sagt að það margt komið gott frá ETF og margt frá sambandir en í dag finnst mér þessi tvö KSÍ og ETF ekki verið að vinna saman og ekki fara rétt átt.
Sammála.
Og mér finnst að við þurfum að það hlutverkformans, ekki bara hlutverk, það hans stæðsta verkefni að fá þessa aðla til að leiða saman og fara rétt átt. Sömu áttina og það að bæta knattspyrnu í heild sinni fyrir alla af því að við erum að átta okkur því að ETF sem er með mótamál efstu deildar bestu kvenna og bestu kalla og svo lengi deildina og kalla og kvenna mm-hmm. þeir eru náttúrulega með Birkir sem sér um mótamál líka við erum með dómaramáli niður frá og við erum með Hafstein sem sér um félagaskipti þetta er allt starfsmenn sem vinna alltaf fyrir ETF og öll þau félög líka þannig við erum öll að reyna að vinna í sömu átt og ég held að sé hugur allra félaga að viljan bæta knattspyrnu og deildin á Íslandi. Það er takmarkið. En þetta lykilhlutverk að formaður, stjórn, beggja þess aðala, verða að leiða saman hestina og fara í sömu átt.
Já, og þetta eins og ég sagti hérna, sem eru bjóðar samið, núna í dag, að þetta náttúrulega, þetta er ein held, en þetta eru tvær fylkingar. Ég held ég reyndar orðað þetta öðruvísi í báðum hinum, en það allt í lagi. Og það svolítið þannig. Og menn að hugsa svolítið sinn eigin hag í segja menn ég sem ekki fylgjast mikið með þessu en menn tala það að það til dæmis bara spurði sem ég komi á vikunni eða þaðan því menn vilja meina það margir hverri hann sé að koma þarna fyrir þá ef hann verði kosinn að þá fái þeir stærri köku mögulega ETF og þá spyr ég þú veist svo fyrir þig hvort því að þeir menn ETF hafa látið eftir sér að eigi ekki að vera að borga til dæmis línuverði í annar og þriðju deild liðin bara að gera það sjálf. Í staðinn eða þeir að fá peningin, væntanlega þá eins og ég sagði við Vigni eða Guðna, til að borga einhverjum leikmanni hjá sér betri laun eða eitthvað
svona. Svo að fylgi hér bara í þessum þætti þá þvertók Vigni fyrir slíkt að hann væri eitthvað fulltrúið þeir.
Þannig að ég meina, hvað áttina, ég held að þú ert í áttinni hinum einn að það eigi að reyna að borga áfram línuvörðum í annar og þriðju deild.
Sko,
þetta er bara dæmi sem ég tók.
Já, sem dæmið af því að í heildinni hefur svarað þannig að það er dómarkostnar í heildina, hann hérna var alltaf borgar af félögunum þangað til að bankahrunið 2008 kom og eftir það þá tók sambandi yfir að borga þennan kostnað. Og þetta er alltaf verið hækka og laukum fjölga og þetta er náttúrulega eitthvað kostnað sem og þetta er eitthvað sem sambandi þar náttúrulega dreifa og þar að blanda en það kannski ekki góð tími að setja meiri álög á félagsliðin á þeim tíma þegar sambandið kannski sína tap þá líka erfitt hjá félögunum. Þannig að allur þessu aukakostnað hvar dómaramál og annað mér finnst kannski tímasetning ekki rétti moment til þess. En það eins og með dómaramálin í heild sinni, við þurfum náttúrulega fyrsta lagi það þarf að hjálpa liðunum sem eru neðar að sjá kostnað annað því litt í öllu. Það kostnað sem við dómarkostnað eða ferðakostnað sem við þurfum að huga til lengri tíma, eitthvað sem við getum ekki breytt 1, 2 og 3. En eins og með dómaramál annað, það þarf að fjölga líka dómurum. Við erum í vesinum.
Þarf þá ekki, spurningi sem komið á Vigni, er ekki bara eðlilegt að þau voru með liði, það eru fullt af liðum í fjórðu og fimmtu deild og þetta eru marga deildir sem eru ár eftir ár eftir ár og er ekki að skila neinu.
Ekki kannski með yngri flokka.
Ekki yngri flokka, skil engum dómur eitthvað en að taka. Er ekki eðlilegt að sé bara eitthvað x gjald á hvert lið ef það skráir sig inn í mót eins og Íslandsmót. Sé bara eitthvað x gjald og ef þú ert ekki að skila neinn og svo eru bara einhverjir flokkar. Og ef þú ert með alla flokka, þú ert með þetta marga dómara þá borgaru 300 skall eitthvað. Svo bara endar þetta í einhverjum 2 milljónum ef þú ert ekki að skila neinn og ef þú ætlar að vera með að þá borgaru þetta. Þar ertu að koma með fullt af pening og ef ekki þá hætta þessi lið, fara þá frekar einhver utan deild sem þeir eiga kannski mörg hver heimi í, sorry, en það bara þannig. Þar að leiðandi fækka dómurum sem að nei fækka leikjum.
Já, ég get alveg tekið undir það sem er kannski
Þarf ekki að gera eitthvað sem í staðan fyrir að bara hæra 100 skall og alla. Það taka allir þátt fyrir þíþorvaldunni. Við erum svona lítið sem að kostar að taka þátt.
Já, við þurfum
náðir í eitthvað stórt að það kostar oft.
Við þurfum náttúrulega, eins og ég sagði, að því eftirhugin þegar tók allur kostnaður dómar, það þarf náttúrulega leiðrétt þetta í eitthvað tíma, það er ekki hægt að gera það bara 1, 2 og 3, það þarf að laga þetta smátt og smátt, en eins og ég segi, það eru allt og við erum í vesinni með raunni fjölda dómara og við erum með við erum ekki nóg að koma með nóg marga dómar inn í kerfið okkar og þrátt fyrir að félög sem eru með alveg gríðanlega fjölda iðkenda og við erum fara dómar og prófan ég myndi vilja sjá öll dómara námskeið og annað fara inn í skólakerfið þannig að krakkar sem eru í framhaldsskóla hvort sem sé málabraut eða eðlisfræðibraut þau fá einingu fyrir að taka dómarapróf og það getur aukið alveg út á öllu landinu og þá það því að þú átt að leva félag sem með 200 iðkendur eða 1000 iðkendur sem eru gullnámanna iðkendur þau verða ekki allir fótboltamenn við verðum að halda þessu fólk inn í hreyfingunni og með því að fá fleiri dómara þá aukum við líka áhugann við það skemmtilegra að kenna þetta miklu meiri tækni og þannig að fyrir utan það þá gæti líka aðrar íþróttir nota þetta handbolti og körfubolti þannig að ég held sé alveg gullnáma fyrir íþróttafélög að nota þetta
Hvort hefur þú tekið dómara eina einingu eðlisfræði
Það alltaf dómara með
latínu eða dómara
áhuga minn allavega
Herðu, næsta og þegar við heldum bara beisli áhrum í það kostnaður og hér tala ég og þú náttúrulega þekkir þetta alveg og þú varst að þjálfa bara sama lið og ég sem dæmi og það ferðakostnaður sem mikill og það að mínu mati eru lélegir samningar við Icelandair sem ég tel að formaður þurfa að leiða að reyna að fara að fá betri samning við Icelandair fyrir lið út á landi sem víst mikið verri heldur en að var og var kannski betri að þú varst með fjárhættu heldur en ég í dag með KFA ég þekki það ekki en aðalmálið það að síðan ráðinn hérna yfirmaður knattspyrnumála Gunnar Bergssyni Arnór Viðarsson hann kemur með eitthvað voðalega nýtt fínt kerfi beint frá Svíþjóð sjóðandi heitt og flott sem eitthvað lotu kerfi öðrum og þriðja flokk sem á að vera til þess að þú fáir jafnari leiki við sumarið og allir geti mögulega orðið Íslandsmeistarar á endanum nema þú byrjar í B-deild þú getur byrjað í C-deild og enda sem Íslandsmeistari það að jákvæða og ég sammála því það fínt og allt það sko að þið eru nokkra árgangar oft sem blandast en það ekkert hugsað í það að það eru lið út á landi sem að þurfa að borga mjög mikinn ferðakostnað og yngri flokkum það ennþá erfiðara. Núna ég sem þjálfari KFA með stjórninni að mér búin að panta öll flug fyrir sumarið og fyrir fyrstu lotun í öðrum flokk. Þegar önnur lotan byrjar, eða í þriðja flokk, kalla, kvenna, að þá vika í lotuna og flugleggirnir tveir sem kostu kannski 20 skall að leikmanninn heyrðu konni upp í 70 skall og það öll og þetta bara það bara stimpla við gerum þetta svona og svo bara koma 10 útileikir kannski viðbótur sem var þú veist viku fyrir hvar þeir eru og veist hvað ætlar að gera eitthvað í þessu
Já sko við getum alveg sagt að ferðakostnaður hann hefur ekki lækkað og hann er ekki fara að lækka bæði olíuverð að hækka og svo náttúrulega flugfargjöldin eru ekki að lækka og
mjög væntanlega Það er ekki að gera samninga við Icelandair
sko málið eins og með flugi það náttúrulega fyrsta lagi eru Easy fargjöldin þau hafa hækkað alveg gríðarlega og þau voru fyrir 30 árum voru kannski 7500 kall fram og til baka í dag frá Reykjavík til Egilsstaða þá tala 40 skall og þau fækkandi líka flugun það færri flug sem átt mögulega að fara þannig að það allur kostnaður að hækka og sá formaður eða stjórnarmenn sem ætlar labbun landi og lofa lækkun og hann sé að breyta
því. Já, það eðlilegt, Þorvaldur?
En ESI-fargjaldið...
Er það eðlilegt að vera bæta á kostnaðinn?
Það það sem punkturinn minn ef ég fæði að klára, að máli að ef við ætlum að halda áfram með það þarf líka að horfa það frá landsbyrðinu og það þarf að koma fleiri raddir og hærri raddir af því að ferðakostnaður hann ekkert að lækka þá þarf að aðlaga sig að mótinu eða einhverjum öðrum aðstæðum og þess vegna segja jú lotukerfi gott og blessað það þetta að koma inn en það hækkar fyrir ferðalög fyrir landsbyrðina en kannski líka var kosturinn að eitt var að bestu leikmenn út af landi voru oft að spila móti bestu leikmennum Reykjavík fram í miðjan september síðan var ekki næsti leikur öðru flokk kannski fyrir í maí. Okay, það plúsin það. En svo hitt fyrir landsbyggðina, það ekkert vellir allstað fyrir þau að spila í byrjun. Þannig það kemur líka því. Þannig við þurfum náttúrulega, það verður að hugsa mótið út frá kostnaði og þeim liðum. Það náttúrulega galið ef að segjum að Vestmanneyjar höfni í Hornafjörði og Vestri myndi lendi saman riðli í öðru flokki. Það náttúrulega dorslega góður riðill. Þannig það þarf ýmislegt að raða og horfa eftir því líka finnst mér. Þannig að auðvitað viljum við spila leiki með þetta bestu og fleiri leiki. En meðan kostnaðan hækkar, þá verðum við alltaf þetta bara perað.
Og er þetta ekki svolítið bara eins og ég voru að segja það náðan? Þetta ekki eitthvað auðvelt dæmi, en þetta samt bara eitthvað sem þarf að vinna í og gera
Já, ég er náttúrulega búið að ESI sá sem semja við í ESI fargjöldin og KFA kemur svo sem eitthvað ítur og pressir á öll íþróttafélög líka. En þetta hefur ekkert lekk og mun ekkert gera
það. Nei, ég er að tala
með lotunar. En lotunar annað, við verðum þá að stuðla okkur að því líka en ég segi líka það verður náttúrulega koma háværa raddir líka frá landsbyggðinni og við verðum að búa það til og leyfa henni að heyrast erum við með hugmyndir að einhver öðru erum við hugmyndir að hvernig við ætlum að ferðast og hvernig við ætlum að spila leikina þannig að mér finnst stundum við gerum eitthvað og svo ekkert sagt
það ég segi það alltaf að ferðast það alltaf að borga menn vita það út á landi þeir taka þátt en að vera að gera svona rosalega stóra breytingu á svona marga flokka inn í einu félagi að þú veist af því að þetta væri ekkert mál ef myndi segja mér núna herðu leikirnir sem Íslandsmóti í sumar í öðrum og þriðja flokk þi fáið bara verði sem í dag þegar þið pantið því að það ekki hægt að panta og veist í hvar þú spilar að móti hver
nei eða kannski eins og einhver nefndi með út af landi að þá náttúrulega ertu kannski fara bara með eitt lista en verið oft eru menn að fara með A B og C liði af tvo flokka og samræma ferðina að spila leikina og spila fleiri leiki eða núna það búið að taka það frá því sko þannig að þá ekki nýtingin eins mikil þannig að jú við erum auðvitað vera að skoða allt þetta því að við þetta snýst kostnað og hagræðingu
heldur betur förum í annað mál varðandi mál bara landsleismann og nú tek ég aðala landsleik Karla. Það var auðvitað sett á regla Þorvaldur á sínum tíma í kringum MeToo-byltinguna. Leikmenn sem eru til rannsóknar hjá lögreglunni hafa verið kærðir og þeirra mál í kerfinu þá ekki hægt að velja þá í landslið. Nú tek ég bara til dæmis mál Albert sem ég búin að talga við hinna. Hann spila með félagsliði sínu Genoa. En það leikur í næsta mánuði gegn Ísrael eins og staðan núna. Það ekki hægt að velja hann í liðið þrátt fyrir hann getur spilað með félagsliðinu sínu. Myndið þú íhuga eða skoða að breyta þessari reglu?
Sko sambandið og stjórn sambandiðinni setti sér vinnureglur þetta og fór yfir þeim mál og tóldi það vera gott mál á þeim tíma og hérna besta lausnin. Ég klárlega að myndi ég segja ef ég verð formaður að það þurfi endurskoða og fara yfir þau aftur hvort að þetta sé rétt eða ekki rétt eins og sér hann að spila á Ítalíu en mér fannst þetta góð lausn á þessu tíma fyrir sambandinu að taka og stjórnin vann sína vinnu vel og gerði það vel að fagmennsku fannst mér þannig ég held að en það er alltaf með þetta tími líður þá þarf að skoða aftur finnst mér og nýr forma þarf klárlega að sitast með stjórn og endur skoða hvort þetta sé rétt eða ekki og þá hvort að vera haldið áfram eins
Þú myndi jafnvel beita þig fyrir því og ert kosinn á laugardaginn strax á mánudaginn að reyna að hika þessu eitthvað. Þannig Albert Guðmundsson með málið ennþá einhver staðar núna í skúffu því miður, það tekur þangað tíma að hann verði landsþjálfari geti valið hann 2003.
Ég myndi segja að það sem ég myndi segja að það þarf stjórn sambandsins þarf að koma saman og skoða þessi mál hvort að þessi eru réttilega ekki og ef að þeir koma saman að það sé haldið áfram með sömu, þá myndi ég segja já, þá líklega áfram en ég klárlega að skoða því að mér finnst alltaf hérna, rökrétt að skoða málun áfram þegar búið líða svona langur tími.
Heldur betur svona bara aðeins í þá landsliðsþjálfara málin sjálf því að Vanda Sigurgeirsdóttir tilkynnti að hún myndi ekki bjóða sig aftur fram síðan kemur í kjölfarið að Klara Bjartmanns ætlar að hætta sem framkvæmdastjóri en þrátt fyrir og náttúrulega sama stjórn var að margir að vera að labba út úr þessari stjórn samt þar ákveða að framlengja samningi við Åge Hareide. Ef þú ert kosinn laugardaginn, ég veit ekki hvort að þú deilir sömu hugmyndafræði og Åge Hareide eða hvort að þú viljir eitthvað yngra og ferskara inn í landsliðið. Eru þetta skrítin vinnubrögð? Af því hann var með samning fram yfir þingið, sko.
Sko, ég myndi orða það þannig að ég veist tímasetningin sérstök, mér finnst hann ekki alveg rökrétt. Líka ég horfði frá hendi þjálfarans, þá myndi ég þá skoða málinu og sjá það, því það sem þú sagði réttilega, það breyting á formanni og framkvæmdastjóra og þá náttúrulega breytist mikið í sambandi, það segir sig sjálft. Ég get ekki svo sem svara alveg að ég veit ekki hvernig samræðanum voru milli stjórnar eða formanns og þjálfarans hvað var búið að lofa og að ræða þannig að getur verið eitthvað annað. Það náttúrulega líka sérst að það kemur fram að það sé gerðu samningur en samt sem við byrta þessi fullt af uppsæðan ákvæðum sem er ekki oft gert þegar samningar gerði. En þau tóku sig ákvörðun og töldu það að það væri besti stöðin að tryggja hans þjónustu áfram. Mér varst tímasetningin hérna ekki rétt.
Nei. Þá ætla ég að spyrja bara einu svona í svona kjölfarið á þessu. Ég meina að þú ert að tala að spara kostnað. Ég meina segjum bara að við bara þetta endar illa umspili gegn Ísrael. Og ég meina og þú vilt að komi þá nýtt blóð og undirbúi liði fyrir næstu undankeppni þá þarf að gera það í gegnum þjóðadeildina. Þá þarfst þú að láta aðilann fara og þá þarfst að borga honum þann uppsagnarfrest.
Já, nú get ég ekki, sko, það sem náttúrulega þarf að skoða samningin og sjá hvernig en við skulum átt okkur að því að hérna, sko, nú ekki tala hvort sé lélegur þjálfari eða slæmur þjálfari, hann kom inn og hann hefur staðið sér fínt og reynt að gera
sér... Samt ekki, ég hef talað hérna tvo samtíð.
Já, reynt að gera sér besta á úrslitinn.
Það reyn allir þá að gera besta, þetta er úrslitinn bransi, sko.
En eins og ég segi, við höfum ekki fengið neinn úrslit út úr þessu og en ég myndi segja, sko, hérna af því að mér finnst framtíðin sko með leikmenn af því við erum að tala karlalandsliði mjög björt og mjög góðir leikmenn framundan og það kynsla sem ég þekki mjög vel sem að koma og að ná fótfestu erlendis og hérna heima og ég myndi segja sé mjög spennandi tíma þannig að við þurfum líka að horfa á það að ef við ætlum að horfa til að ná úrslitum og fara á lokamót það líka þar rétta fólki til að leiða ekki bara formar og framkvæmdastjóri það líka þjálvarinn sem að koma inn og ég held að það hefði verið góður tímapunktur einmitt að skoða það til
Þú ert basically að segja að þetta hafi verið galin ákvörðun sem hún var. Það bara svoleiðis. Hefur kannski, þegar konum fyrir hjá þeim á þann, því að þeir eru svolítið á hérna sikkurum staðnum, Guðni og Vignir, finnst mér, við nokkur hluti. Ég sagði við að bá, ég veit ekki alveg með Vignir, hann kannski horfir á þetta að vera hann í fjögur ára eða eitthvað að vinur þetta. Ég sagði við Guðna, verður bara að reyna að vera hann einhver 10 ár og klára bara atvinnum ferilinn sinn. Sem formaði KSÍ að vinnur þetta. Guðni horfir held ég á þetta bara þannig eins og hann gerði. Hann fer bara þarna inn, er bara á skrifstofunni og hann bara vinnur hérna frá 9 til 5. Ég veit ekki hvort hann mæti fyrstur eða fer síðastur en ég reikna með að þú mæti og vaknir alltaf snemma. Vignir aftur á móti horfir ekki þetta þannig. Og hann horfir á þetta kannski 1-2 ár að vera að taka full laun og vera svona svolítið á skrifstofunni. Svo vill hann bara breyta umhverfinu heil mikið.
Eða láta skoða.
Já, eins og þú bara veist þannig við tala fyrir en guðin ekki. Hvernig horfir Þorvaldur Örlygsson á þetta? Ef að þú eru þarna næstu 10 árin og ætla líka bara að klára að nennir ekkert að vinna neitt meira eftir þetta.
Ég held að snúst ekkert endilega að vera 10 ár, það snýst nú
um
að koma inn að vera formaður að taka ákvarð hvað er best fyrir hreyfinguna og fótboltann ekki.
Hvað sér þú? Ætlar að taka full laun, ætlar að vera þarna alltaf á skrifstofunni, ætlar að vera með aðra menn í djóbunum og þú bara mætir á þína stjórnarfundi skilurðu sem leiðtoginn?
Sko, eins og ég horfa á þetta þá finnst mér fyrsta lagi ef ég kosin formaður það þurfa að skoða hvert hlutverk formaður framkvæmdastjóra og fjármálastjóra þessi þrír aðilar verða að vinna gríðarlega vel saman til að hafa ábyrgan rekstur ég til í dag það sé best að vera að við séum formaður sem er fullu launum sem er að vinna sína vinnu hann þarf að jú við þurfum að fara erlendis og safna flugpunktum og allt þetta og ná í UEFA peninga og FIFA peninga en við þurfum að tengjast félögunum við þurfum að vinna með félögunum það það sem tengingin hlusta á félögin og koma þær inn til sambandsins ég held líka sko menn að tala stjórnarformaðurinn og jú ræðum það og gáum hvort það sé breytingu til en stjórnarformaður og hann á launum já að þá ekki á stjórn þá líka vera á launum þeir sem nefndum á launum getum við eitthvað sem stjórnarformaður verið bara svona part time getur hann verið erlendis í 60 daga eða fundum og verið frá sinn
minimum sagði þeir hérna þann einhver
hefði. Já ja verið frá vinnu í segjum 80 daga frá sinni vinnu og stjórna stóri fyrirtæki ég hef sem að sá aðili sem á það fyrirtæki sé ána með það en okay menn vil ég skoða það en ég mín skoðun sú formaður við erum komin á þessa stöð í dag við erum búin að vera með mismunandi formann undanfarin ár alveg frá LSB Skram Egger Geir Guðni og Vanda og þau hafa komið inn og móta sitt starf eitthvað en þess vegna þarf alltaf að endurskoða annað slæði og hreyfingin þarf að vita hvað á formaðurinn að gera og ætlast til af hann og ég til að hann eigi að vinna sína vinnu vera með puttan í flestu en nota starf vel sýnilegur en það hans að búa til liðsheild innan sambandsins og nota það starfsfólk sem gott í að gera að það fullt að hæfa starfsfólki það að fá að njóta sín
Já. Sko af því að langar mér að koma þessar spurning með líður ég veit ekki ég aldrei hérna niður í KSÍ en svona bara með sumar ákvarðanir sem hafa verið teknar bara á undanförnum árum þú veist ert þú með svona kannski þetta sem ég að tala að mér finnst að þetta hefur virkað eins og bara hver og einn sé einhvern veginn í sínu hopni þessi tekur þessa ákvörðun og þessi tekur þessa ákvörðun herru nei þetta var nú kannski aðeins of fljótt gert hjá okkur við erum að hugsa myndi gerast aðeins til þetta vantar meira bara meiri samvinnu og meira samstarf
Ég lag svara þá aftur sem ég svara bara eins og að ég svara áðan. Ef að við erum með formann og framkvæmdastjóra og annað, þá er náttúrulega fyrst þurfum að vita hvað hlutverk þeir hafa, framkvæmdastjóra og formann, til að við getum haft á leiðtogann sem á að stýra og taka ákvarðanir í samræðum við stjórn og annað. Þá kemur klárlega í það að við verðum að miklu beinskiptir hvað á hver á að gera. Og það hefur verið já stundum gott og ekki gott en það af því að ég held að sé oft búin að vera breytilegir formenn og mismunandi persónur og þeir þurfa að taka ákvarðanir en stundum hefur formaður náttúrulega verið svolítið kannski í því að tveggja ára kosninga hann sé að leita eftir að borga það sem að lofaði í fyrsta árið og svo að deila út til að fá kosin aftur. Þannig að forma þarf að taka ákvörðun hvað best fyrir hreyfinguna og best fyrir sambandið, ekki hvort hann verið kosin aftur.
Ein spurning sem að þetta, en ekki komið á hérna, þetta þetta ekki langt tímabil. 2 ár.
Nei, nei, alls ekki.
Það segir sjálf sjálf, það ekki langt. Og hefði alveg mátt þér, það var reynt að fara í því 3 og það var felt.
Já, búið að reyna 2-3 sko.
Munum við sjá Þorvald Örlundsson, mæta strax á mánudaginn, eins og ég segi alltaf, bara all in, eða mun ég þurfa að hlusta á Þorvald Örlundsson, eins og ég þurfti að hlusta á 1&1, sem er komið að inn, að hann þurfa að koma sér inn í djópið og fá fyrstu 6-12 mánuðina þegar, og svo er þetta hálna þegar þú loksins þegar þú getur komið þannig að þetta eiga loksins komið inn í djópið þegar bara mætur þú grimmur frá fyrsta degi.
Það ekki tími til að koma sér inn í djópið.
Nei, það er nefnilega ekki tími. Þegar ég segi það, þeir sem að bjóða sér fram, þeir eru bara að vita það hvað er að fara í. Það ekki að koma sér inn í neitt. Þetta bara þetta ekki 10 ár.
En það snýst þá að hafa þekkingu á hreyfingunni, unni hreyfingunni og hvort sem að það sé að
þú telur alveg vera klárinn í þetta og við ekki hlusta þessa afsökun í einhveru blöðu við til. Æi, svo komir inn í þetta. Ég veist ég nenn ekki hlusta það sko.
Nei, það væri hálf kjánlegt. Ég er að bjóða mig fram að því ég tel mig vita tölur mikið hreyfinguna. Annars væri ekki að bjóða mig fram.
Flott.
Og eitthvað sem segir mér, þú ert ekki framkvæmdarhræddur maður. Já, hræddur við að taka
ákvarðanir. Ég er ekki hræddur við að taka ákvarðanir og hvort sem að
það... Finnstu þurfa að breyta miklu þannig hvað þessi?
Það er alltaf að skoða og breyta og allt þetta. Þetta er sama eins og segir við... Það er alveg sama hvað þú þjálfar eða hvað þú ert ykkur að þér. Það þróast eftir hvað þú gerir sjálfur. Mm. En auðvitað þarf að koma þannig inn og fá beinskyttari. Við erum búin að vera með sviðin og við erum búin að fyrir að fjármálasvið, við erum með knassbundnisvið og allt þetta og fínt mál. En við þurfum að fá beina línu hvernig við stjórnum þessu.
Okay.
Það rauninni sem við höfum líka spurt hérna, það rauninni bara vallamálin í bestu deildinni. Við erum að byrja mikið fyrr. Mm. Núna að byrja móti 7. apríl, ég var að tala það, ég var að sjá það hérna meðalhiti í apríl og Ísland eru 2 gráður. Og KR að spila á grasi, það ekki undirhiti. FH að spila á grasi, það ekki undirhiti. Skæin komið upp aftur, það ekki undirhiti, þetta gras. Mm. Ég meina... FH gat ekki spila á sínum velli í byrjun, þeir buðu þá bara upp á miðvöllin rétt fyrir ofan frjálsíþróttavelli bara, og það var FH KR, ég man þegar ég var
FH Stjarnan.
FH Stjarnan, já, akkurat.
Ég labbaði hann völlu á döðu fuglar,
já. Ég meina KR inga þurfti að fara á heima öll gróttu til þess að hérna spila
úrstættilegi. Til að tapa fyrir HK.
Til þess að töpu þar fyrir HK, en ég meina þarf KR sí að setja bara pressu, þú veist, ef eitthvað langar ekki voru að gera grasi, þá verður bara undirhit og hybrid og jafnvel flóðlýst til þess að geta boðið upp á leiki á kvöldi til í byrjun tíma.
Og í september og september óttu bara geta spila og í kvöldið það myndi skipta miklu máli í mótahaldinu.
Meir verið með gras okka vegna, það verið á standart.
Ég held að við náttúrulega séð á reynslokka núna eftir að mótið lengist. Það segir sjálft að eins og bara það sem að telja upp. Lok mótsins er sérstaklega kannski flóðljösa dæmið sem það segja að spila yfir miðjan daginn. Það drepur svolítið þessa mótið þannilega og líka það við okkur dreymdum það að hafa úrslitakeppni sem yrði svona hraðmótekkunin eins og í körfuboltana. En þegar þetta verður svona þá dreifist og við missum svolítið áhorfendur frá okkur. Og sérstaklega í neðri hluta mótinu, efri hlutin þá kannski 2-3 eftirliðin fá fleiri áhorfendur og en það alveg klárt mál við höfum í gegnum tíðina verið með mikla breytingar á okkar völlum og annað en það var ekki komið eins mikið af flóðljósum á vellina. Nei. Núna til þess þarf að hafa til að taka þátt í Evrópukeppni þá þarftu 800 lúks stað fyrir 400 lúks þannig að það endalaust með Evrópukeppnin líka. Þannig að auðvitað þurfum við að horfa fram á veginn og hugsa hvað besta leiðin. Það mjög spennandi að sjá hvernig en hybrid til tilraun sem kemur upp í Hafnarfirði sem að gera, hvernig það kemur út.
Það byrjaði mjög vel.
Og bara verður fínt mál og gaman að eitthvað sé að prófa það. Við höfum verið í gervigrasvenningunni og við höfum horft á það.
Það verið að herða hana.
Gríðaleg þró en eins og allt inni fáið svona slappinni feys að allt inni á að fara að banna eitthvað fylliefni en ég trúin ekki, það eina sjokkið það sem svona stutt í það en ég trúin ekki öðru við finnum annað en kókosnettur til að setja í staðinn þannig að ég svona
En við getum samt ekki verið að undan þá bara í öllu
Þetta náttúrulega öllu heiminu bara sko, þannig að þetta svolítið sjokkar en þannig maður
svolítið gafst ekki samt, þetta sem Rikki er að segja, þarf ekki að koma meiri krafa bara á liðin eða ætla að vera, þú veist, að bjóða þig bara betra aðstöðu KR, að við bara, hvað er að nota sér flóðlós, ég geti notað þetta 10 sinnum ári og okkur bara alveg sama. Þetta tíu sinnum ári. Og þá þarf að nota, þetta alveg svo lögatöllu, það flóðlós. Þetta bara nota 10-20 sinnum ári.
Já, já, það segir sjálft að ef við öllum að lengja móti,
það búið að því.
Og halda því gangandi, þá, þá verður náttúrulega til lengri tíma ekki hægt að spila klukkan 3 af því að við fáum ekki áhorfendur. Þess vegna segir við getum gert eitthvað ár, þannig að er úrslitakeppni
hvað getum við gert eitthvað ár? Af hverju ekki bara taka á þessu strax?
Já, það bara kostnaður og sveitarfélögin þurfa að borga og það bara mjög erfitt. Það því miður en
ég held ekki að fara í vinnuna strax.
Það þarf klárlega að fara velta fyrir sér hvað að gera en ég veit bara það núna hjá stjörnunni þá voru að fara 400-800 rúsa það 50 milljónir króna reikningur og þannig að
Já Bjarni Beinborg það bara. Það ekkert mál. Já, já. Það, ég meina þetta er bara hluti af þessu.
Já, klárlega.
Þá bara í 2-3 ára að lækka leikmannakostnaðinn og allt þetta og þú veist, og búa til þessa umgjörð sem þarf fyrir næstu 50 árin eða hvað sem það
Já, já, svo þá velta fyrir sér að nota af
Þegar leikjónum aldrei að fara að fækka aftur, ég hef enga tróð á því, sko. Og veðrið aldrei að fara að breytast í Íslandi heldur, ég hef enga tróð á því.
Ég heldur að getum alls sammála það.
Herðu, Þorvaldur, bara loka spurning, allir á sama tíma og ég lík alltaf þættinum á þessari spurningu. Segjum að ég var í matkvæðarétt núna á laugardaginn, ég, hérna, þú ætlar að selja mér atkvæðið af hverju ég setja X við Þorvald Örlygsson sem formann KSÍ.
Nei, ég tel að þú horfir á mína reynslu og mína þekkingu í knattspyrnunni ekki bara frá síðan árið 2000 heldur frá því ég var ungur drengur. Ég hef alist og verið í knattspyrnuhreyfingunni alveg frá því man eftir mér. Faðir mér var formaður í mörg ár í knattspyrnusteild KA og einn af stofnunum menn eitsmótsins til dæmis. Og síðan hef ég spilað og ég þekki knattspyrnunni inn og út. Ég hef unnið leiki, ég hef tapað leikjum, ég þekki hverju munurinn. Ég þekki líka hvernig reka, ég hef búin að kynnast ansi mörgum stjórnarmönnum, ansi mörgum formönnum, mismunandi fólki sem þarf að starfa með í hreyfingunni. Þannig ég tel mig að vera tilbúin í það að leggja það á plóginn að vera formaður.
Þorvaldur Örlygsson.
Síðan spurning. Já. Hvernig var Roy Keane?
Góður drengur. Góður drengur.
Er það ekki? Er það ekki algjör toppmaður?
Algjör toppmaður.
Já, geggjað.
Þorvaldur Örlygsson, gangi þér allt í haginn og gangi ég vel í kosningunum.
Takk, kælega. Takk.
Takk. Takk.